50 languages.
42.
42.
42.
Visita na cidade.
Разгледување на градот.
Разгледување на градот.
O mercado está aberto aos domingos?
Дали пазарот е отворен во недела?
Дали пазарот е отворен во недела?
A feira está aberta às segundas-feiras?
Дали саемот е отворен во понеделник?
Дали саемот е отворен во понеделник?
A exposição está aberta às terças-feiras?
Дали изложбата е отворена во вторник?
Дали изложбата е отворена во вторник?
O jardim zoológico está aberto às quartas-feiras?
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
O museu está aberto às quintas-feiras?
Дали музеот е отворен во четврток?
Дали музеот е отворен во четврток?
A galeria está aberta às sextas-feiras?
Дали галеријата е отворена во петок?
Дали галеријата е отворена во петок?
Pode-se tirar fotografias?
Смее ли да се фотографира?
Смее ли да се фотографира?
Tem que se pagar a entrada?
Мора ли да се плати влез?
Mora li da se plati vlez?
Quanto custa a entrada?
Kolku čini vlezot?
Kolku čini vlezot?
Há desconto para grupos?
Ima li nekakov popust za grupi?
Ima li nekakov popust za grupi?
Há desconto para crianças?
Има ли некаков попуст за деца?
Има ли некаков попуст за деца?
Há desconto para estudantes?
Има ли некаков попуст за студенти?
Има ли некаков попуст за студенти?
Que edifício é este?
Каква е оваа зграда?
Каква е оваа зграда?
Quantos anos tem este edifício?
Колку е стара оваа зграда?
Колку е стара оваа зграда?
Quem construiu este edifício?
Кој ја изградил оваа зграда?
Кој ја изградил оваа зграда?
Eu me interesso por arquitetura.
Јас се интересирам за архитектура.
Јас се интересирам за архитектура.
Eu me interesso por arte.
Јас се интересирам за уметност.
Јас се интересирам за уметност.
Eu me interesso por pintura.
Јас се интересирам за сликарство.
Јас се интересирам за сликарство.
Visite www.book2.de para acessar livros e textos.